Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, ja, ja. Velkommen nok en gang til Rekommandert, som denne gangen har fått titlen Loffere og løpere. Og velkommen nok en gang til en av våre tidligere gjester her, Tor Gotaas. Det deg de vil ha, vet du, Tor. Du har jo skrevet bøker om begge deler, både loffere og løpere. Begge bøkene vil bli solgt bakerst I lokalet her etter at vi ferdig. Eller kanskje ikke begge, var det sånn at den var utsolgt, den om løping?
Den tror jeg kanskje... Nei, det finnes, den nesten utsolgt I pocket, men kommer en ny versjon snart I pocket.
Ja.
Jeg har den I hardcover også.
Men du har med en del bøker som skal selge bak
her. En pose bak der.
La oss først snakke litt om... Ja, du kom med to bæreposer, vet du. Ja. Det minner meg litt om dere festene på Bøler på 80-tallet. Hvor man liksom kom med alt man eide I en pose. Det var ceder og øl og alt. Du, vi skal snakke litt om... La oss snakke om loffere først. De har jo funnits I Norge fra 1000-tallet og oppover, men det jo en gruppe mennesker som nå nesten har blitt borte. En hel folkegruppe.
Det var jo 10.000 loffere I Norge midt på 30-tallet. Da var det flest loffere som vi vet I moderne tid, og de begynte å vandre rundt etter at trellvesen åpnes på slutten av 1100-tallet. Men lofferen, sånn som jeg skriver her, stort sett de siste 150 år. Og det en person som loffa var på loffen, gikk fra sted til sted. Du kunne gå fra sted til sted uten å være loffer, men hvis du var heltidsloffer, så var du da en ekte loffer. Mm. Det kommer av tyske solaffen, engelsk to loff, en norsk-svensk luffer, som å gå. Loffer hadde en spesiell måte å gå på. En sånn seilas I knea, som var...
Hadde egen stil? Altså, du går med lange steg og knyttnevne nesten opp under armhulen.
Var en det blanding sånn? Mellom sniffer og langlengsløper.
Ja.
Og de hadde da et ganske værbitt utseende, så folk visste alltid når det kom en loffer.
Ja. Det er en sånn del begreper I boka di. Kanskje vi skal bare ta det. Det jo loffer, tater, lassaron, boms, fant. Det noen forskjell på de begrepene?
Tater noe helt annet. Tater da et folkeslag som har reist I familie fra sannsynligvis I slekt med sigøynere fra langt tilbake, kom til Europa 1338, Kreta, Danmark, Norge 1512. Det da familiebasert reising til lands og til vanns, gjerne I store grupper, familiegrupper, flere generasjoner. Loffere enslige, stort sett menn, 95% av loffere I mellomkrigstida var mannfolk, og 5% damer da. Og de gikk ofte alene, noen hadde kamerater, og det var drop-outs fra samfunnet. Som da hadde vært I fengsel, eller på sjøen, eller jobbet på anlegg, eller havnet utenfor på en eller annen måte, og begynte å gå enten da med eller uten et yrke langs veien. Mange arbeidet underveis. Mange drev og da... Det var en loffer på Hedemarken som solgte kondomer etter krigen. Han syntes det begynte å bli så lite folk på bygda, at den stakk høl I kondomen før han solgte det.
Fy faen! Fikk ikke greie på det? Altså, ikke lofferen liksom... Hvis han da driver og tusler rundt, han ikke avhengig av et godt rykte, tross alt?
Jo, men jo, det kan du si, men loffere spredde jo rykter, så loffere var velsette gjester, og det var jo den tida var det noe som het husmødre. Jeg vet ikke hva det for jeg har bare hørt om det, og da var det damer som stelte hjemme, damer som stelte kua, mens gubben var på fangst, fiske, fabrikkarbeid eller hvor som helst borte da, og da var det gjerne lofferen solgte ting da, som kvinnfolk trengte I husholdningen til hverdags, så det var lofferen møtte ofte damer, som da var hjemmeværende med unger og med syke gamlinger I familien, så lofferen var... Kramkar, og da mange loffere ble beskyldt for å være arbeidssky, det var jo ansett for å være en... Og loffere ble sagt å ha en sjukelig trang til å gå, som het vagabondering. Det tok jo 3 generasjoner å utrydde, og I dag så heter det ADHD, før så heter det vagabondering. Og loffere, de kunne da bli kurert for å vandre ved da, og måtte arbeide da med jordbruksarbeid stort sett.
Men du sa at det var 10.000 av dem I Norge på 30-tallet.
Ja.
Og så ble de bare borte. Når var det de forsvant?
Det var cirka 1 million I Europa da, midt på 30-tallet. Mange forsvant med krigen. Vi regner med at det var cirka 1000 I 46. Eller 2000 I 46, 1000 I 60, 100 I 1970. Og I dag det noen, bare noen få, stort sett svensker, eller dansker og tysker som jeg vet om som loffer I Norge I dag. Jeg traff en dansk dame som kalte seg for Anne Eslere, som hadde loffet rundt I Norge med to esler. Jeg traff henne på toget fra Grong etter flyktninggrenen I 2010. Og så finnes det en danske som jeg traff, og noen tyskere. Så det altså noen utlendinger, så utlendinger har tatt over det området også. Nordmenn forlatet og loffer rett og slett. Ja. Det finnes nok noen som kanskje loffer på en skjerm, hvis du sitter og glor på en dataskjerm, da kan norske ungdommer loffe, da orker de å loffe.
Du sa at det var folk som liksom datt ut av samfunnet, som endte opp som loffere fordi det Jeg ble arbeidsledig eller et eller annet. Ja. Kunne han bli født inn I det også? Var det noen som bare ble født som loffer?
Det tror jeg ganske sjelden, for at loffere, de hadde jo, de var gjerne født I bofast familier, men det var jo eksempler på brødre som loffa da, som da ble Bjarne Madsen, en kar på Toten, han loffa mye rundt Raufoss, han var da, gikk gjennom Raufoss en dag, og der lukta det nybakt brød fra bakeri, så sa han, å jeg så sulten, kan jeg få noe nybakt brød? Da må du kløve ved først, sa bakeren, så sulten jeg ikke, sa han. Men altså, han hadde en bror som loffa da, og han overnatta mye på fjøs og på Toten, og det ble sagt at det lukta mer kua han enn kua.
Norge må jo ha vært sånn skapt for disse.
Altså, helt perfekt.
Ja. Ja. Hele designet, liksom langt land og så...
Mye småbruk, og mange lover å overnatte på, mange teglverk. Det var teglverk I Oslo, var det på Alnabru, Vålerenga, Bislett, det var Bryn, flere steder da, hvor de overnatta på Ommen, da, hvor det var varmt om vinteren. Eller på kalkverket I Mjøndalen, der var det 50-60 loffere på det meste. På julaften kunne da en kar kanskje lese Fader vår, så sang de noen julesanger, og da var det loffelapskap som var det de hadde med noe attott. Og en som heter helt Kalkovn Henrik, han vanket der I 50 år. Han var veldig glad I lapskaus, så han gikk og bommet lapskaus av husmødrene oppe I Mjøndalen, og han pleide å oppbevare lapskausen I dressjakkelomma. Så han gikk og møvla, åt med hendene, og hadde da lapskaus hele året I halvvarm lapskaus I dressjakkelomma hele året.
Men hvordan slapp de liksom inn på altså de dro inn på telleverket som sånn, som en fabrikk av noen slag og så de dro dit fordi det var varmt for å sove men de slapp inn eller brøyte seg
det var en som het brenneren som kontrollerte ovnen og brenneren hadde som regel sympati for loffere for at de kunne jo fryse av mange loffere som frøs ihjel så de sov på ovnen så de ble ofte møkkete da, men der var det varmt så de overnatta og hadde vandringsrute mellom faste teglverk da, på Indre Østland og da Oslofjorden, Akershus, Kalkverket I Mjøndalen og rundt på Hedemarken så loffere hadde sånne faste ruter da, loffertrekk, det var da Oslo Østfoldbyene, Oslo Drammen, Oslo Hønefoss Oslo Hamar, Oslo Lillehammer, Oslo Trondheim og Oslo Stavanger var det store loffertrekket da, hvor gutta begynte å gå da, ut fra Oslo I mars-april når Lina begynte å kvittre kom til Stavanger om høsten, kastet en stein med, I et gulsmedvindu og fikk gratis hjemreis til Oslo så det var altså loffertrekk altså Og der hadde gjerne husmødre fast, liggende fast brødskiver med kjøttpålegg som niste, da, for de ville helst ha brød med kjøttpålegg. Og en loffer, han kom da til et dame I 1922 I Skien, og så sa han, si meg, frue, kan jeg få noen penger? Jeg enke med 6 små barn, altså. Så hadde lofferen tatt, det det, sa han, frue? Så hadde han gitt deg da 100 kroner og gått videre. Så da var det hus som fikk penger da. Og en som het Spretnils fant de døv opp I Trøndelag på 30-tallet med 40 000 innsydd I klærne.
What?
Han har spart I 40 år.
Men hvorfor en loffer da? Han kunne jo fått seg et sted å bo.
Jo, men han likte å gå. Ja. Så det var sikkert noe med at hvis du først fikk smaken på vandret, så ble det sagt at det var litt ordentlig, og det var et miljø da, det var mange kamerater da, så det var et nettverk som vi kan si I dag, med egne loffertegn som jeg har skrevet I boka også, hvor du ser hvordan de varslet hverandre da. Du hadde for eksempel et kors, da skulle du late som du var religiøs, Hvis det var en ost med høl I, da var det bare damer I huset, da var det bare å kjøre på. Og mye sånne forskjellige tegn som var, og det var internasjonalt, det oppstod I Europa under svartedauden, og det var Lofras tegnspråk. De hadde også et talespråk med et monsing og monse, det var egentlig det svenske cirkusspråkfolk da, som kom til Norge på 1880-tallet, og det var å snakke da sånn akla, bakla, bonkla, rakla, og så var det dobbelt monsing, så var det gatelatin og kråkelatin, og så var det bankespråk I fengsel.
Det jo et av favorittkapitlene mine I boka di, jo akkurat det med ord og uttrykk.
Ja.
Alt bra, vet du. Jeg synes det så synd at mye av det borte. Adelskalenderen,
ja.
Som et annet ord for polititidene. Det synes jeg veldig bra. Bitsbommer, det tigger. Jeg skjønner ikke helt hvor det kom fra.
Det noen sånne forskjellige krimsleng der også. Det bare et utvalg, for det finnes så mange flere lofferuttrykk.
Men det klart det viktigste jo alt som har med kjønnsorganen å gjøre.
Ja, ja.
Jeg liker jo dunnongen,
ja.
Som det kvinnelige kjønnsorganen.
Ja.
Dra på reima, det jo onanere, det jo greit selvfølgelig.
Ja, ja.
Men det veldig rart her familiespråk, som et ord for penis.
Ja.
familiespråk?
Ja, nei, jeg vet ikke hva det kommer av, men det, de hadde mye uttrykk, og det ble ofte sagt samme annen sånn, slang, for det var mye slang, på, hvis vi går til 30 år, var det mye slang, og de hadde da et språk som også var typisk lofferspråk, hadde en egen jargong, altså.
Negrifett, det ja. Smør.
Ja.
det var andre tider.
Ja.
Ja. Men du, hvorfor, jeg skjønner ikke helt hvorfor de på død og livet skal ut og gå hele tiden. Altså, en ting jo da selvfølgelig at du har ikke jobb, og du skal ut og tigge og sånn. Men når du da faktisk da har litt sånn penger, hvorfor det så mange som velger da dette livet på veien, når du da tydeligvis du kan få noe annet?
Det var mange som da hadde hatt yrker som var veldig stillestående. Hvis du tenker industrisamfunnet sånn det var, med 14 timers arbeidsdag, jævlig kjedelig repetitive arbeidsoppgaver, så var, og loffe, det var frihet. Og det var skattefri penger, det var et nytt eventyr hver dag, og det var en måte å komme seg bort på. Fra gardsarbeid var også veldig, veldig strengt regulert, da, med faste flyttedag 14. april, 14. oktober hvert år, flyttedagen. Så at det var også en måte å komme seg unna et strengt arbeidsliv som da tok mange timer av døgnet, som egentlig var bare jobbing og kvile for mange, og søndag da, at du skulle slappe av, så... Det var mange av loffere som hadde vært på skolehjem, mange hadde vært på barnehjem, mange hadde vært i fosterbarn, som i vergeløse filmen eller boka av Gabriel Scott, så de hadde fått bli banket opp i oppveksten. Så det var ofte, noen hadde vært i fengsel, så det var sikkert en sånn opponering mot et litt sånn strengt liv, og noen hadde vel sikkert da ekstra lopper i blodet, så de kunne jobbe langs veien, altså.
Du beskrev en del av rutene. Ja. Oslo nesten alltid brutet, men krysset de noen gang landegrenser og dro langt? Liksom.
Mange dro til Sverige, men særlig Danmark, for i Danmark var det gratis øl i fengselet.
Oh.
Der fikk en loffe gratis øl, og da kunne de gjøre et brekk og få en gratis bar hver dag. Og det var en god del utlandske loffer i Norge, særlig fra Danmark, Sverige og Tyskland, til og med en narkoman på 30-tallet som heter Opiumsdrekkeren. Han var tysk opiumsdrekker da, som vanket rundt i Norge på 30-tallet. Og det finnes jo tellinger av loffer. Det finnes altså store loffemantall på 30-tallet og 20-tallet som jeg har gått gjennom da jeg skrev boka.
Hvordan så en typisk dag ut for en loffer?
Det var vel at den våkna da, der den sov, og det kunne være under en busk eller på et tegelverk. Sikkert våkne ganske tidlig, drekke noe kaffe eller kanskje brennvin. Begynne å gå, ha et bål, fyre opp frokosten da, og begynne å loffe da videre, enten alene eller sammen med kompiser. Så jeg tror det var mange som tok det med ro, eller de var da kanskje i grenn, i bygd, og drev og tok da huset systematisk som kramkarer. Vi vet at den tyngste skreppa som vi har hørt om var 140 kilo, så det var jo trening i seg selv å bære skreppe på 140 kilo, men mange hadde skreppe på 40-50 kilo, så det var altså folk som var ganske bra trent på den måten at de bar tungt da, og drev litt sånn småbusiness. Det var småkremmere og storkremmere. Og storkremmere var folk som da ofte var seriøse og ikke drakk, mens de småkremmere ofte var alkiser, eller pendlet mot å være alkiser, eller drakk en god del av for å holde varmen og sånn.
Hvor langt gikk det på en dag?
1 til 2 mil kanskje. Mm. Ja, det er ganske langt hvis du stopper litt innimellom. Og det var grusveier, så da veia fikk mer asfalt, så fikk luft fra mer slitasjegikt. Så da trakk de gjerne til små veier i Indre Østfold og Vestfold på 60-tallet.
Men altså, vi påstod her at det var et perfekt land å loffe i, men vi har jo noen ganske røffe vinter her. Vinteren må jo ha vært ganske fæl for lofferen.
Mange loffere var i ro i Oslo vinteren. Vi hadde uteliggerhytte oppe i Sognsvann, Årvoll, Linderud, Furuset, hvor som helst, ned på Kaja. Mange gjorde noe brekk om høsten, så de satt i fengsel om vinteren da noen måneder. Vi husker jo Pippi Langstrømpe, filmen her, så husker de karer som satt i fengsel der på Gotland, den filmen tatt opp. Så de hadde en slags syklus, og mange frøshjel, mange draksjel, mange døde i slåsskamper. Så de sa jo det at hvis du tålte den første vinteren på loffen, så tålte du gjerne i 50 neste. Den eldste lofferen ble jo 102 år, han ble tvangsinlagt, han var 101. På gamlehjemmet på Hedemarken, og han sa hjemme av fresk luft, sa han så på verandaen. Han rømte barbeint, han var 102 år i snøen, og ble lagt på et rom uten vindu og døde dagen etterpå.
Faen.
Eller uka etterpå.
Altså, det er jo, de er jo ganske originale, mye av de folk her.
Ja.
Altså, er det originaler som blir loffere, eller blir du litt rar av å dra på loffen?
Det er en kombinasjon, tror jeg. Så det var mange originaler som dro på loffen, og det var mange som ble enda mer originaler da. Så det er klart, du hadde skikkelig typer, altså karakterer, som da var kjent under, mange hadde klengenavn, veldig få var kjent under sitt eget navn, og du hadde da for eksempel den som heter Olaves med tanna som hadde ei tann, så hadde en som heter Tyttebergtryne, han hadde mye kviser, og så hadde en som heter Nordavind, han klagde alltid på at det blåste fra nord. Han fikk en sønn som Loffa som da ble et Sønnavind.
Ja, men du, det hvis vi inne på navnet her, snakk litt om Keiser Dahl.
Ja.
Hva var det for en
han var jo sånn type som trodde han var keiser, flyttet i 1802 cirka ned i Grue, og han var da sannsynligvis i kirka i Grue som brant ned i 1822. Da døde lynet slo ned i kirka, 113 personer døde, og han ble sprø etter det. Han var i det som kallet Dårekisten, da, sin sykehus, og begynte å loffe rundt da, mellom Kristiania og Øvre Gudbrandsdalen, eller helt opp i Bøverdalen oppi der. Gikk en natt og fram da i mange år med sånn keiserklær, og opptrådde som keiser og ble tatt imot som keiser da, rundt på gala oppover. Han var en original og en loffer da.
Det var et uttrykk der som jeg synes var så fint. Det å sitte keiser.
Ja, det var å sitte på en bestemt måte som han gjorde på enden av bordet, for han satt på en bestemt måte. Og det var ingenting vondt inn, det var jo da sprø, da, som vi ville sagt i dag, eller et annet moderne uttrykk. Da.
La oss ta en raring til, som du har skrevet en hel bok om, som jeg synes den mest fascinerende fyren i hele dette universet, som det et jævla skummel bilde av i boka di, Paul Loffen. Den vandrende redaktør. Hva var det for en fyr?
En som heter Anders Melum, født 15. august 1848 i Børsa i Skauen, og han var jo da bygdegeni, han lærte seg å lese før han var 5 år, Jeg hadde egen håndskreven avis som ble gitt ut der i 1855 utover. Ganske tidlig det, jeg var 7 år. Og bygdas rikeste menn kjente da han på skole på Klæbu, lærerseminar. Der gikk han i et par år, kom da til Brønnø, altså Brønnøysund, som lærer ble forelsket en elev. Det er forbudt, hun dro til USA, han fikk en knekk, og da bestemte han seg for å bli prest, dro til Kristiania, kom hit da som 30-åring. Klarte ikke å komme inn på prestestudiet, for han klarte ikke matematikk, og han... ble forelsket en ny dame, hun ville ikke være sammen for han var ikke fra Ballang familie, så han begynte å jobbe som journalist, kunne sove om dagen og jobbe om natta. Og han hadde da, i 1896 så kastet han sokka, da var han 38 år. Han hadde da spesiell kosthold i perioden.
Altså kastet sokka?
Ja, han gikk uten sokker, ja.
Resten av livet?
Ja, han gikk med sånn type myrgras eller barbeint.
Ja.
Og han traff blant annet far til Olav Thon en gang oppe i Hallingdal, og da gikk Melum uten sokker i minus 25, og da sa far til Olav Thon, han ser han, jeg går med 2 par sokker og fryser, jeg tar på deg 3 par sokker så fryser jeg, sa Melumen da. Men han hadde veldig spesiell kost, og han ledde på stikkes med vin og kromkaker, og bare besøkte bare hus med varm farge.
Men hva for noe med varm farge?
Hus som hadde varm farge, ja.
Aha.
Så jeg snakket med en dame i Mjøndalen som bodde i et hus uten varm farge der, lagde mora stikkespevin og kromkaker og hang opp på skigaren da. Men han var da redaktør, hadde en avis med NU som kom ut da fra 1894-96 til 1932. Og han hadde stort ikke på postverket, så han delte ut avisa selv til alle som abonnerte. Men etter hvert så sendte han det i posten nå da.
Men jeg skjønner ikke hvordan klarte han å gi ut en avis når han på Loffen. Hvordan skriver han det og får trykt det og får ordnet med det?
Trykket det i Nikolaj Olsens trykkeri som lå i Møllegata, rett ved siden av Møllegata 19. Så ringte han inn og sendte inn stoff da, men for eksempel 1905 da, som da var unionsoppløsningen, den stod omtalt i 1908. Så det kom litt på ettertid.
Hva slags stoff er det han hadde?
Alt mulig rart. Alt mulig rart. Det er vel noen stoff her og eksempler på det?
Jeg tror jeg har et eksempel her.
Ja, det er sånn helt merkelig ting om at det var... Han skrev om alt mulig rart og jævlig vittig og god til å skrive og,
ja, det her er jo fra ja.
Stasjonsmester Grønvold i Heggedal i Asker holder mange høns. En høne var blevet en så husvei mellom sinnerne at hun mistet all respekt for toget. Men lokomotivet lærte henne endelig disiplin i det de kjørte av henne et par bein, så eieren måtte hugge hodet henne. Men siden har hun aldri gått i veien for togene. Så det er sånne rare ting. Og han ser ut som Satans halvbror her, men han var egentlig ganske sikk. Han så ut som en litt penere utgave av Karl Marx.
Men altså, han må jo ha en forferdelig tung bør, altså gå rundt med masse blad, altså papir er tungt.
I begynnelsen så stort den ikke på postverket, men de avisene er jævla tynne, 4 sider, 2 sider.
Ja.
Og i begynnelsen så, men han begynte å sende det rundt, da, men han var veldig spesiell, for han trodde at, han sa det, han likte gamle folk, da, han sa jeg blir 200 år hvis jeg lever så lenge, sa han. Og han hadde en teori om at all mat som var sur ble søt, innvendig og motsatt. Og så røkne som en svamp og drakk 30 kopp på kaffe om dagen. Sommeren 1942 så fant han en låve på sokna, da klarte han ikke å gå. Han ble kjørt da til en kar som het Elling Sjåheim. Kona skulle vaske, den må ikke vaske meg, jeg har ikke vaske meg på 50 år. Han ble tvangsvasket på gamlehjem og døde dagen etterpå. Det var i 42, og de sier på sokna hadde ikke vasket han, så han levde enda, sier oppi der.
Men det lønte det seg å være litt rar også, eller? Når du var ute sånn på... Altså, folk liksom fikk litt sympati for deg, fordi du liksom kunne virke litt tilbakestående, eller... Altså, var det en liksom fordel å være litt snodig og stikke seg litt ut?
Det var gode historier, forteller mange loffere, og de visste hva folk likte, og hva særlig kvinnfolk likte, og da var det gjerne kjærlighetssorg som var grunnen til at de loffet. så det var en sånn, så salgbar triks og for damer, men men jeg vet at han her Paul Wennersten, han hadde en arm og han hvis det åpnet en dame så sa han det god dag, jeg heter Paul Wennersten, jeg mistet armen i en sagbruksrykke i Frogn, da klarte jeg ikke arbe, kjæresten gikk fra meg, jeg fikk kjærlighetssorg, kan jeg få mat, så fikk en mat. Hvis det var en kar som åpnet så sa god dag, jeg heter Paul Wennersten, jeg mistet armen i en sagbruksrykke i Frogn, kan jeg få kløven og ved for å få mat, så fikk en mat. Så han brukte da forskjellige historier i møte med han eller hundkjønn, litt avhengig av alder på den traff.
Jeg vil jo tro at det var litt av liksom det avgjørende øyeblikket for Loffaren, for når han kommer frem til en ja. Gård, vet ikke hva som der, banker på døra,
ja.
Da gjelder det liksom, du har ikke så lang tid på deg til å gjøre det rette eller gale inntrykket, for når noen åpner døra da, så har du liksom bare, står du der møkket og fæl og ser sikkert litt skummel ut, altså, innsalget må ha vært viktig.
Det var gode selgere på den måten der, og ja. Noen var, mange var kjent, så det var folk som hadde vært der før, så de hadde faste ruter og besøkte faste personer, så mange var velsette gjester og kom da. Folk likte at de kom, så de tenkte ikke å si noe egentlig. Mm. Så hvis de fant en bra rute, et bra trekk, så gikk de gjerne der i årevis. Og faste tre kom igjen da, for eksempel hver vår og hver høst.
Hvorfor synes du det var så koselig å få dem på besøk igjen?
De... Det var jo rykter, de hadde nye opplysninger, kunne selge ting, og... Det var jo den tiden samfunnet var mye mer stillestående uten bil, og særlig kvinnfolk da, som stelte ku var da opptatt med det 14 ganger i uka, og var nesten aldri borte fra grenene ofte, så synes jo damer gjerne var artig å få besøk av en kar, og det var eventyrfigurer altså, som gikk rundt, sånn som i eventyr, vi har sett filmer til Asbjørnsen, eller til Vivo Caprino, men fra Asbjørnsen, hvor jeg har gått langt og lenger enn langt, og så kom de fram, og så var det noen nye historier, og det var litt, Luffer hadde noe eventyr over seg altså.
Og de brakte med seg sladder, det var liksom litt av jobben.
Sladder og rykter.
Ja.
Det var viktig da, og det viktig nå. I dag har vi jo nett og sånn, så men da var det før det var mange hadde telefoner også.
Brukte de noen gang tog eller sykkel?
I Norge så var det folk som syklet etter hvert, særlig etter krigen. Det var noe som het stasjonsbivankere som kjørte tog. I USA så hadde de noe som het Hobos, H-O-B-O. Det var togloffere, sånn som Jack London skrev i boka The Road, som kom i 94 var det vel, og de da som gikk i USA het tramps, de som kjørte tog et hobos. I Norge var det ikke hobos, det var stasjonsbyvankere som da vanket i stasjonsbyer som kunne ta tog fra by til by da. Og så vanket på jernbanen, for ofte var venteværelse på jernbanestasjonen døgnåpent, så de kunne sove der. Eller så var det en lassaronleir, altså en leir da hvor lassaroner vanket, fastboende lassaroner vanket en leir, og der kunne få Loffra komme og stoppe.
Men du, det var litt sånn system også på Loffra. De hadde et hierarki.
Ja.
Vi har jo som uttrykk som yrkesloffer, ja, ja. Lofferkonger og sånt. Så det var liksom, det var et system der også.
De som gikk lengst, de var liksom mest konger, og en som het Nordens traver gikk over hele Norden, han var kongen over alle. Så gikk du langt, var det konge, og hvis du gikk innenfor en bygd eller by, så var det lassaron eller original, og det var lavere status.
Ja.
Det laveste var da å synge eller stå og tigge i byen. Da var det lassaron, det var lavest på rangstigen da.
Altså antall kilometer, hadde man å si.
Dess lengre du gikk, dess mer status hadde du blant kara.
Loffekonga?
Ja, da var du, hadde du gjort noe spesielt og var kanskje sjef over, ikke sjef, men at da hadde du loffet lenge også, måtte loffe lenge for å være loffekonge.
Et morsomt uttrykk i boka, det matloffer.
Ja.
Det synes jeg var bra.
Ja.
Hva var det?
De folk som tagg mat, og det var mange av de.
Ja, det var det eneste de gjorde, tagg mat?
Stort sett det, ja.
Var de tjukke også da? Fikk de mye mat?
Mange var tjukke, en av de feiste var Kristians tjukken.
Ja.
Som gikk sammen med dama.
Dama?
Ja. De var homo, og damer lagde mat, og tjukken åt opp maten. Og de var fra i nærheten her, og gikk da sammen i 30-årene, og det var sånn lystig par. Tjukken, han var glad og lystig, og dama var litt bekymret, da, men hun lagde maten. Så det var en del loffepar, både da homofile par, og folk som da var kamerater, og du hadde en som het Oscar Dame, som var tvekjønnet, en tragisk skjebne, som da var, gikk i kåpe, og var altså da... En sånn original som da var, i dag ville sikkert gjort et inngrep på fødselen, altså var født, altså tvekjønnet. Mm.
Men hvordan var det, altså jeg regner med at det ikke var den greieste tida i Norge å være homofil på, 30-tallet, men var de åpent homofile også?
De levde sammen som et par da, i ganske mange år, og de var, folk visste vel om det, men det, på Hedemarken het jo det da å være angeles, altså annerledes, så de hadde ikke det navnet på det som vi har i dag.
Ja. Men var det mer åpenhet altså, sånn, i loffemiljøet? Fordi du allerede var utenfor samfunnet?
Det tror jeg. Og mange av loffere var jo kamerater og loffa med kamerater i årevis, uten å være, ha den legningen. Da. Men at de var bare kamerater, sånn som det ofte var da, blant folk som falt utenfor samfunnet. De holdt sammen da.
Mest menn, sa du?
Ja, 95% cirka. Det var veldig sjeldent at dame gikk alene. Enkelt lofferpark, sånn som Bukken og Geita. Bukken var en sånn skikkelig harling da, sånn Bukke, altså Bukk, en skikkelig vital type.
Ja.
Og Geita hadde sånn pep, pep, geitete stemme. Og de gikk mye på Romerike. Og to ganger ble bukken kjørt på av trikken for gikk baklengs og skyndet på geita som, eller geita som da var, ja, bukken var full da. Ja. Så det var et sånt kjent loffepar. Ja. Bukken og geita.
Ja.
Men ekte, nærmest et ektepar, og bukken han marte rosemarte blå og grønne elefanter på husmannsstunden på hus, Romerike for folk visste ikke hvordan det så ut. Han drev med rosemaling og geita solgte mat eller solgte ting da, for de solgte mye rart og vispesnekker et uttrykk av at de solgte vispe for eksempel. Og vi har en kar som da ble tiltalt fra arbeidssky, han ble beskyldt for arbeidssky. Nei, jeg sesongarbeider, sånn, hva driver du med? Jeg gåsungoplukker, så han har plukket gåsunger da, et par dager i året. Det er omtrent som er i utkastet på skuddårsfesten, jobber ikke så veldig ofte.
Men altså, å være arbeidssky, var det en diagnose? Altså,
det var en diagnose, og det er moralsk defekt.
Ja.
Defekt å være arbeidssky, og det var noe av det verste en mann kunne være, arbeidssky.
Men betyr det at det var ulovlig da, å være loffer?
Egentlig var det ulovlig å være hjemløs og på vandring uten jobb, så det var mulighet til å bli sendt til det som heter oppstad tvangsarbeidsut på Jæren. Mm. Det var forbudt å drekke offentlig, og der kunne du bli sendt i 3 år for å være hjemløs loffer. Da. Så det var et sted for mange loffer ble sendt, altså hvor de skulle jobbe da, med å bryte og trille tåke på Jæren, sa de. Det vil si at de drev med nybrøtt, altså brøt opp nytt land da, på Jæren, på oppstad tvangsarbeidshus. Mm. Men det var rett, med fram mot 1970 altså.
Men det var rett ute på loffen igjen selvfølgelig, men de var ferdig.
Ja, ja, de fleste dog rett på loffen etterpå. Ja.
Men du, hvordan var det for de få kvinner som var på veien?
Det var nok hardt. De fleste gikk sammen med menn, men en som heter Signe studenten, hun gikk alene, og hun var datter av en prest, ble det sagt. Hun hadde havnet i ulykka, da, fått unger utenfor ekteskap, altså det som da het løsunge før. Og hun gikk alene, en av de få kvinnelige loffere som vi vet gikk alene, men det var ganske tøft, og det var flere kvinner som gikk da i bygder og var originaler, og kramkvinner da i en bygd eller en by, framfor å gå lengre, så damen gikk ofte ikke så langt. Men det var mye verre for en dame å gå på loffen, en del av de som var sammen med karen var da utrangerte eller tidligere prostituerte da. Så det var sånn at de hadde lavere status, særlig i kvinnfolks øyne da. De bofaste kvinnfolkene likte ikke noe særlig at damer gikk på loffen.
Hva med hvis man fikk barn mens man var ute og gikk på loffen?
Det eksempler på det, og en del av de ble satt bort sånn som jeg vet om. Jeg vet ikke om noen i Norge som gikk med unge på loffen, og da ble de stort sett tatt hånd om da, av forsorgen, da, altså fattigvesenet, eller fattigstyret.
Og som var det under krigen da?
Da var det forbudt å loffe, og da vet vi at cirka 90%, eller kanskje nesten alle loffere måtte slutte å loffe, mange dro til Sverige. Så det var mange som da begynte i arbeidstjenesten, og en del dro til Sverige og var i ro der. Og noen ble NS, så klart. Flere loffere ble NS.
Ja, fordi det lønte seg?
Ja, det var kanskje en måte å komme seg opp på. Ja. Men det en som heter Asbjørn Elde som skrev en bok da rundt neste sving som handler om 1930-året. Han var da NS under krigen og skriver om hvordan det var da å være en loffe på 30-tallet. En veldig bra bok som selvbiografisk da. En trønder som da loffa da på 30-tallet.
Hva dør de av lofferne?
Mange frøsjæl, mange røktesjæl, mange draksjæl, men noen ble gamle. Men de døde ofte uten at noen visste om det. Og noen få kom da på sykehus, noen kom på herberg og hospits. Men de døde vel kanskje av det som andre døde, men at de hadde da litt dårligere, veldig få gikk jo til legen. Det var jo folk som skydde leger ofte og tannleger, og dårlig tannstell var helt vanlig blant loffere.
Ja, for sånn helsa sånn generelt må ha vært litt sånn pussy, for du går jo jævlig mye, men du vasker deg aldri. Det må ha vært en del sånn spesifikke skader, og hvis du bærer sånne bører på opp til 120 kilo og sånn, så...
Møkka beskyttet mot både kulde og sol. Så det klart at hvis du ikke vasker deg på 50 år, så er det ikke sikkert bra, men de som tålte det, de tålte det gjerne lenge. Så mange av loffere ble overraskende gamle, men mange døde jo tidlig.
Et eller annet sted inn i boka ditt, så skriver du at noen av dem blandet snus i øllet.
Ja.
Og det var, synes jeg skjønte ikke helt, grunnen. Er det noe jeg har gått glipp av? Hva var det?
Jeg tror det var for å få en ekstra rus.
Ja. For å få noe mer krutt i øllet.
Jeg tror det, ja.
Ja. Var de religiøse?
Noen var det, og det finnes eksempler på at loffer gikk rundt og solgte religiøse skrifter, og noen var sånn kjent for å være skikkelig religiøse, og, mens andre bare var skikkelig hedninger. Mm. Det varierte, og det var alt mulig rart langt på loffen også.
Og som var samholdet blant loffere, var det litt sånn MC-aktig? Man sladrer ikke på hverandre?
Jeg tror det, ja. Så det var sånn, det var broderskap altså.
Ja.
Broderskap.
En av de mest kjente lofferne som kanskje folk i salen her også har hørt om er Rottenikken.
Ja.
Kan du fortelle litt
om Lofer Knudsen, født 10. oktober 1914. Han var født i Skollenborg, vokste opp da i Skien, og i 1927 var det en stor flom i Skien. Det var en stor snøvinter i 2020, det var jævlig mye snø i Oslo. Og da fanget han mange rotter som kom opp på kloakken i Skien, derav navnet Rottenikken. Det ble sagt at han hadde en lillebror som ble kalt for Musenikken. Og han i 1944, han gifta seg tidlig og skilte seg nesten like tidlig. Og under krigen så kom han da på, han ble ettersøkt, nå gjør jeg en lang historie kort, og ble ettersøkt av tyskere og ble fanget til slutt, kom da på botsfengsel i Oslo. Han var da urolig der. Jeg snakket med en fangevokter som jobbet der under krigen. Han ble sendt til Oppstad tvangsarbeidshus på Jæren for å dyrke jorda. Han ble da rømte derfra, lå i skjul i en møkkkjeller, pustet henne med strå mens purken løfer vi utenfor med bikkjer. Han ble tatt og han ble sendt til Reitjern og satt der i 10 år og rømte derfra i mars 1955, var på frifot i 10-12 dager og ble da fanget og ble benådet da, for det mordet han aldri hadde gått. Han var da en kjent loffer som loffet fram til midten på 70-tallet, Rolf Erling Knudsen i Rottenikken, en slags negativ kjendis.
Hvorfor har vi hørt om han?
Han var da, det var en film som het En forsvunnet pølsemaker under krigen. Husker du den?
Ja, jeg pølsemaker, kjenner
navnet. Ja, Rottenikken i Rottenikken, hvor gjorde det? Og han var en sånn type som sa, ikke, gå, hvis du ikke går og legger deg, så kommer Rottenikken og tar deg seg mødre da, på 50-tallet. Han var en lystløgner, kanskje i dag kalles det bipolar ADHD. Han var karismatisk, han hadde pepper i spor etter seg. Da han ble forfulgt av politiet, han var veldig god til å ta...
Hvorfor det? Pepper i spor?
For da lukta ikke bikkene hvor det hadde vært den. Han hadde veldig god evne til å ta seg fram da, i skogen og holde seg skjul, så han var altså en sånn skoggangsmann. Da. Det to bøker om en av Kåre Holt og en som heter Jack Røken Ødegård. Og han kalte seg for Nikken, altså. Nikken. Levde til cirka 75.
Noe av det rareste med lofferne var at de, som sto i boka di, er at de faktisk prøvde å dra i gang en kongress i Stuttgart i 1912, en vagabond-kongress. Ja, hva var tanken der?
Det var internasjonal vagabond-kongress flere ganger i Tyskland, men før, fram til Hitler tok over, så da ble det forbudt da. Så det var fire vagabond-kongresser, og Hamsun var invitert. Han kom ikke, han ble kritisert fra talerstolen da. Det var jo snakk om å ha kongress i Norge, men det gikk jo til helvete, for du kunne ikke gjøre noe avtale med de karer her. Men det var altså vagabond-kongresser i Tyskland, og i USA faktisk.
Hva var planen? Skulle de organisere?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
For en fagforening.
For en slags samhold da, og broderskap langs veien.
Ja, det var ikke snakk om å prøve å få til noen rettigheter? Eller
jeg tror kanskje det, men det ble ikke noe av det. Vet du. Det ble mer rot og moro, men det fortsatt en sånn hobo-convention i USA. Den pågår fortsatt. Borti Britt i Iowa er det en sånn hobo-convention hvert eneste år.
Hva snakker du om det?
I Danmark, hvordan det er å leve på veien, men i Danmark er det også en kåring på noe som heter Egerskov Market, det årets vagabond. For vagabonder er et annet uttrykk for loffer, og det er fortsatt mange vagabonder i Danmark, så der er det egen vagabondforbund, med egen omreise, sykepleier og egen avis, de hadde det før. Så jeg traff nordmenn på loffen i Danmark i 2001, en som heter Norske Nils, som da hadde vært på loffen i 30 år. Jeg ringer mora meg en gang i måneden og sier at jeg ingeniør, sånn. Han var loffer i Danmark da. Det var fire stykker, det var han, professoren, idioten og en til. Han sa at jeg er alkoholpolitisk flyktning, sånn. Han loffa ikke i Norge, for det var for dyrt å drekke. Han var fra bygget borte på Vestlandet og var en veldig artig kar. Han satt og slipte sånne sakser og kniver med sånn sykkel, hadde sånn apparat. Norske Nils.
Ja. Han er der ennå, da, antagelig.
Hvis han lever, da. Det var i 2000. Han var født cirka 1941.
Ja, gammel kar, liksom.
Ja, ja.
Var det noen av disse loffere som gikk fra liksom, å drive med loffing til idrett? Jeg mener, de har jo en eller annen form for grunntrening her.
Ingen jeg vet om.
Nei. Vi skal over på dette med løping. Du har skrevet en bok her, Løping, en verdenshistorie. En av de første tingene du skriver I den boka di, om hvordan løping faktisk har vært et yrke I mange kulturer tidligere, blant annet Inka-rike.
Ja, det var jo budbringer, Chaskus eller noe sånt, det tror jeg fortsatt finnes, hvor de løp med beskjed da, til sjefsinkan, og de kunne løpe 36 mil I døgnet, altså etapper da, og de hadde ikke bokstaver, de hadde sånn knutesystem, og da var det etapp langs veien, og det var like bra lønn å være løper som borgermester I Inka-rike. Veldig kupert terreng, og de kunne da bringe fersk fisk opp til Inkan da, I løpet av halvannen dag, selv om man bodde da 40 mil fra kysten. Og det var jo forløpere I det gamle Europa hvor de løp foran rikmenn og sa at her kommer han. I det gamle Hellas var det folk som løp da, de lå kanskje på toppen av et fjell og så da at fienden kom, så løp de da og sa det til generalen at nå kommer, og så var det noe som het skrittteller I det gamle Hellas som telte da antall skritt mellom hver by. Det var profesjonelle skrittteller altså I det gamle Hellas som målte distansen da. Mange typer løpere I det gamle Hellas også. Mm. Og I Europa, helt fram til 1850-tallet cirka, var det mange som hadde løping som yrke I Europa.
Var det et velansett yrke å være løper for deg?
Det var ansett som et yrke som du, for hvis du kom fra små kår, hadde vilje og utholdenhet, så var det veldig høy status I visse kretser da. Men det var jo slitsomt, du ble jo utslitt, men du var løper frem til du var I 40-årene. Gjerne begynte da å løpe I 10-årene, så løpte du kanskje I 30 år, hadde 30 aktive år, og da, eller bra år da, og da kunne du pensjonere deg og ha en bra pensjon.
Mesteparten av boka din handler jo allikevel mest om konkurranseløping. Når var det man liksom begynte å løpe sånn konkurransemessig?
Det jo eksempler på det I tilbake I Hellas, noe som heter Tailteen Games I Irland, som startet I 1829 før Kristus. Så I Irland sier at grekere har lært av oss for å starte olympiske leker I Hellas senere. Og I Egypten så løp de, så det jo eksempler på det I mange tusen år. Og Paulus, som var kamerat med Jesus, han var jo jævlig interessert I løping. Og det var jo, I Romerike var det jo da kristendommen som fikk forbudt løping, for de løp nakne. For det var nakent gruppesamvær ble forbudt. Men I hvert fall var det mange som konkurrerte da I Hellas, så det var en stor... Sokrates pratet om løping, han mente at folk da fikk overdreven kraftig legemuskulatur. Aristoteles mente at løping I sand var bra. Platon mente at løping I terrenget var bra. Platon betyr for... Han var gresk mester I bryting som gutt, og han hadde veldig... Platisk betyr bred, tror jeg, så han var gresk guttemester I bryting. Så han var veldig interessert I løping, og det var filosofa interessert I, og det var da... De kjøpte løpere fra andre bystater, for gutta I Aten begynte å bli dorske, bleke og late, så kjøpte de da for eksempel afrikanske løpere, da, nordafrikanske løpere, sånn som I dag, I friidrett og I fotball, hvor du kunne kjøpe løpere fra andre stater, da, hvor de konkurrerte, hvor det var olympiske leker hvert fjerde år, som var I august da, I Olympia, hvor det var bare lov å være mannfolk med, men I hvert fall damer kunne møte opp, det var horer da, kunne møte opp der. En god hore kunne tjene en halv årslønn per uke hvis det var bare hardt I Olympia. Det var egne olympiske leker for damer, da, som het, ja, så, det var jo det da, som det var på et annet tidspunkt.
Altså for meg så jo liksom konkurranseløping jo avhengig av tidetaging ja. I stor grad.
Ikke noe tidetaging der.
Nei, når var det vi begynte med det da? Når var det liksom skjøttet at...
Stoppeklokka kom til, var det engelskmenn som fant opp rundt på 1730-40-tallet, tror jeg.
Så tidlig.
Ja, de begynte med det, og I England var det en utbredt kultur for å løpe fra by til by og veddemål blant arbeiderklassen. Så det var altså en utbredt løpekultur I England som da, når da overklassen organiserte friidrett I 1850-60, så var det da amateur athletics, og det var da folk som konkurrerte uten å sine penger, for det var altså mange som tjente, fordi de drev det som et yrke altså, I England I flere hundre år fram mot 1850-60-tallet.
Du må fortelle litt om maratonmunkene på fjellet Hiei I Japan.
De skulle løpe et visst antall kilometer om dagen. Etter hvert så skulle de løpe, det var vel oppe I 84 kilometer om dagen, og de skulle... Så skulle de ha en, det skulle de gjøre 100 dager på rad og så skulle
Hvorfor det?
Nei, for å få en slags renselse og så skulle de leve på veldig streng diet og så etter hvert så skulle de ha en periode med 10 dager hvor de ikke skulle spise, drikke eller blunke så det som skjedde var at mange døde da, synes de kunne vært drikke litt og det var en sånn den eksisterer fortsatt, den sekten da borti der
Ja, det en sekt
Løpende munker, ja.
En gang til, hvor langt skulle du løpe så?
Det var vel oppi 84 kilometer om dagen 100 dager på rad Det vel faktisk løping og gåing da ja. Og det drev de med I mange år og 1000 dager Det var sånn telte antall dager Og det var opp noen slags renselse da
Det galskap, vet du Det mye rart Menneske mot dyr I løp har jo alltid vært populært Du beskrev blant annet I boka din noen elefantløp I India
Ja, det løp om kapp med elefanter Men da var problemet at en del ble trampet ihjel Så ja. Det var ganske stor risiko indianer løper jo om kapp både med hverandre og med dyr, og du hadde indianere som var budløpere, og de skulle ikke ha dame, de skulle ikke røre kvinnfolk, de skulle spise bøffelhjertet til frokost, for bøffelen var god til å løpe. De skulle bo I spesielle telt, ha bestemt liggeunderlag, så løping var veldig stort blant amerikanske indianere, for de hadde jo ikke hester, så der var løpere og nærmest hellige menn. Når jenter fikk mensen, skulle de løpe baklengs tre runder rundt et sånt område. Og mye sånne ritualer I forbindelse med løping blant indianere I USA.
Ja, de var liksom, virket som de var opptatt av herding I de indianere.
Ja, de apasjene var spesielt opptatt av det. Og de skulle løpe så langt med vann I munnen uten å svelge noe vann, og så skulle de løpe naken I snøen og skikkelig sånn herding for å bli krigere, og de kunne løpe et siste 12 mil per natt om natta.
Altså, hvorfor det så mye dumt? Hvorfor skal det være så mye rart? Kan det ikke bare...
Det her var krigføring, var brukt I krigføring. De var soldater, så det var for å overleve da. Så det var brukt I krigføring og for å sende beskjed. Så det var altså survival of the fittest.
Du nevnte damene som fikk lov til å være med etterhvert I Olympiaden. Det var noen dameløp I England på 1700-tallet også.
Det var mange som løp, og det var mange som løp langt, og det var kvinner fra underklassen, da, arbeiderklassen, som da tjente store penger, så der var det damer som løp, men ikke da overklassen, for det var ansett lenge for skadelig for damer å løpe langt. Det ble sagt at hvis du løp over en kilometer, kanskje kunne du da bli ufruktbar, altså bli steril, da. Eller miste evne til å få unger og sånn, så det var altså da... Men indianere løp langt for det, altså.
Ja, men det var egne løp, sånn I England, så det var egne løp for prostituerte, blant
annet. Det var det.
altså, horeløp. Ja, horeløp. Hvorfor i alle dager tankene bak dette?
Nei, det var mye rart, altså. Men jeg var jo borte I England I 2007 og intervjuet en kar som var ekspert på nakenløping I England etter 1663. Jeg møtte han oppi, jeg møtte Peter Radford i Oxford og satt 7 timer og snakket med han. Han var den mest intense personen jeg møtt. Han blunket ikke på 7 timer. Han, kona ringte hver andre time. Hvordan går det? Det går jævlig bra, sa han. Og så fikk han 500 kroner I parkeringsbot, for han glemte å betale parkeringsvakt. Men poenget var, han hadde vært fra han var 10 til han var 12 år, så måtte han ligge 2 år stille. Han fikk en sånn sykdom som gjorde han måtte ligge stille I 2 år. Ja. Og da døde noen muskelnevroner, sa han. Men da han sto opp henne og gikk da, som 12-åring, så var han Englands raskeste gutt. Så han satt tok bronsje I jorden 1960 I løping. Og han var ekspert på nakenløping etter 1663 og hadde med en revitalisering av antikkens kultur, sa han. Og da var horeløpet I samme sammenhengen.
Ja, for hva var greia med horeløpet?
Det var vel noe med at det jo sånn løp på Rosillefestivalen nå, hvor de løper nakne.
Jo. Ja, likevel, det synes jeg var så rart, for jeg alltid setter på at det, altså, horeløpet spesielt da. Men noe som jeg slår meg når jeg leser boka di, så virker det som at damene fikk lov til å være med på ganske mye idrett på sånn 1700-1800-tallet. Ja. Og så ble det litt sånn Det ble stengt ut igjen i mer moderne tid at de liksom ikke har fått lov til å være med.
Det var en del av karneval og moro, det med løping. Folk opptrådde for å løpe. Løpe fort, løpe langt, løpe, mest løping. Da. Og moderne idrett definert da, med olympiske leker som oppstod gjennomstod I 1896. Og da var det jo etter hvert at vi fikk 400 meter lange baner, altså... 500 meter et resultat at det egentlig var 500 meter lange runder.
Ja, for det var det på en eller annen...
Det var 500 meter lange runder, ja.
Det jo så, mer fornuftig det.
Ja, og så ble det 400 meter, for det cirka en quarter mile. En mile 16,9 meter, så da ble det på 20-tallet definert som en standard med 400 meter lange baner I friidrett, og da var damer utestengt fra idrett, for det var den engelske idealen om at damer skulle være litt sånn spea, og idealet var at du skulle være blek, og hvis du besvimte, så var det bra og sånn. Så det var det engelske overklasseidealet, da. At hvis du var røff og var solbrent, så var det da tyder på at du måtte jobbe. Mm. Det var ikke idealet til de som da startet og definerte friidretten på slutten av 1800-tallet.
Apropos en engelsk mile, som jeg synes var ganske interessant etter å ha lest boka din, var at det spekuleres I at det på 1700-tallet faktisk ble løpt jævlig fort på akkurat en engelsk mile, for den grensa på 4 minutter, og var en sånn milepæl, jeg husker ikke hvilket år det skjedde.
54,
ja. Da løp man for første gang under 4 minutter.
Offisielt, ja.
Ja. Mens det spekuleres at det kanskje ble gjort allerede på 1700-tallet. Det høres jo helt vilt ut.
Peter Radford mente det, for han har forsket på det.
Han mente var det han som lå I senga?
Ja, han som lå i senga, 22 år. Han mente at de løp til allerede på 1700-tallet, og han har forsket på det. Han mener at det ikke noe jeg finner på sånn, jeg bare rapporterer det jeg finner. Og han mente at de hadde løpt en kontrollmålt distanse, for en mile var veldig etablert, han har vært I London der de løp, og det var helt flatt, sånn. Så han var ikke I tvil, for det var ikke noe dårlig menneskemateriell da på 1700-tallet, sånn. Og han mente at helsa eller sånn, I snitt gikk ned I England da industrialiseringen kom, og mange flyttet til byene, så han mente at de hadde løpt maraton på rundt 2016 da, på 1700-tallet, mener han, Peter Radford. Helt seriøst forsker, professor et eller annet bort I England, pensjonist nå, han mente at han kunne bevise det, altså.
Ja, tror du på det?
Hvorfor ikke?
Nei. Ja, altså forutsetningen det samme, ja, men jeg tenker på at altså, ja. Man, nå det jo så...
Ja, og tre, en mile jo 3,59 jo da det samme som 3,43 på 50 meter. Det ikke så fort. Det fort, altså, men det ikke så fort. Og det var Roger Bannister da, som slo den rekorden 6. mai 1954. Det var en som het Brutus Hamilton som hadde regnet ut at hvis du løp fortere enn 4 blank, så ville kroppen eksplodere. Brutus Hamilton, tøft navn. Han var trener.
Du, la oss snakke om en annen tøffe fyr, en nordmann, Mensen Ernst.
Ja, Mensen Ernst,
ja. Ja, det har jo vært mye feedback på Facebook-siden vår at vi må snakke om Mensen Ernst. Ja. Han bevegde seg langt.
Ja, det en som heter Brede Berntsen som har skrevet en veldig bra bok om han. Og Mensen Ernst ble født i 1795 i Fresvik, og han i Sogn og dro til sjøs, og da oppdaget han i England at det var løping, at det var en kultur, at det var løping mellom byer veddemål, og han slang seg med og ble veldig god til å løpe fort, hadde sannsynligvis talent, og løp da mellom Moskva og Paris i 1832 på 14 dager, altså 18 mil i snitt om dagen skal han ha løpt.
14 dager, Moskva og Paris?
Ja. Det høres vilt ut, men du vet jo ikke om det går an, for han hadde aldri syklet, aldri kjørt bil. Han var liten av vekst, ganske tynn, klarte seg på lite søvn, åt veldig enkelt, sov på bakken stort sett. Klarte seg med kanskje 3-4 timer i døgnet, var 1,55 kanskje, 1,60. Og var en sånn sannsynligvis en supermann, altså det kan ha gått han, jeg vet ikke, men det er vanskelig å bevise eller motvise i dag. Da.
Ja, og hvordan gikk det? Altså, det må jo ha vært rart. Altså, var det trygt å løpe 14 dager? Liksom?
Jeg vet ikke. Han løper også mellom Istanbul og Kalkutta tur-retur i 1836 på 59 dager. Han løper også kontrollmort nede i Europa. Da løper han opp til 15 mil om dagen. Som hvis du tenker deg... Ja, i 1985 så haika jeg mellom Melbourne og Sydney. Jeg haika for øvrig opp til Darwin, men en natt mellom Melbourne og Sydney. Og da var det et løp mellom Melbourne og Sydney, Westfield Run. Og der var det en som heter Kuros som vant en greker. Han løp på 5 dager da. Og han sa de var så tøffe mot seg selv, at selv om han hadde dødd, så ville han fortsatt å løpe. Og han har løpt cirka 30 mil i døgnet, så det går an å løpe langt. Og Mensen Ernst ble jo bare 48 år, 47 år, han døde da i 1842-43, da han skulle finne kildene til Nilen. Så han var sliten i ansiktet, var dratt i ansiktet, mager, og han bare preget at han levde et hardt liv. Men altså var da en av de mest kjente løpere i Europa da på 1800-tallet.
Kaptein Barkley
var han var skotte, ja. Han var med sånn bjønn av en kar som da drev med boksing og bryting og alt mulig rart, og han gikk ut i 1809, så gikk han 1000 miles på 1000 timer, og han levde jo på øl og koteletter og vin og altså sånn veldig tung diet da. Kaptein Barkley.
Men når han da sier det, han skal gå da 1000 miles på 1000 timer.
Ja, en mile i timen.
Ja, det sånn som han da utbasonerer til pressen, ja. Og så tjener han noe penger på dette?
Masse eller? Gryn. Det var den store begivenheten i England da i 1809, da han gikk 1000 miles på 1000 timer. Han var kjendis.
Men han gikk jo bare frem og tilbake på sånn, ja, det, ja. På sånn kort, liten strekker.
Han gjorde det, ja, ja. Ja. Folk betalte for å se på han da. Ja. Sånn som de betaler her nå.
Men kunne han leve? Ja, ja. Kunne han leve av det?
Han levde bra da, han var jo født på et gods opp i Skottland, så han var egentlig rik, grunnrik fra fødselen, men han kunne leve bra, han ble rik da, grunnrik. Mm.
Hadde de noe fornuftig treningsregime, de som drev med sånne
ting? Han trente ganske vilt, han trente mye hardt, mye sånne intervaller, og levde jo da på mye øl og koteletter, og mye tung proteinrik kost. Han ble sparket av en hest, og så døde han ikke etterpå.
Du, vi må snakke om, jeg synes alt er gøy med de som jukser.
Ja.
Det har vært mye bløffmakere opp igjen, ja. I løpingens verden. Er det noen du husker spesielt godt?
Det jo mange som har juksa i maraton, både i Norge og i USA. Det jo eksempel på at folk da har løpt inn. I 72 så satt jeg så OL på maraton på TV, husker jeg, og da var det en tysker som hadde løpt inn i feltet og kom før Frank Shorter, som Frank Shorter fra USA vant jo, men da var det en tysker som hadde bløffet sin der eksempel fra Boston-maraton, Oslo-maraton, og forskjellige sånne episoder. Så det har alltid vært jukser. 1904 i OL så var det en som fikk skyss med en bil på slutten. Det var også en som fikk skyss da med en hestevogn i 1896 i det første maraton der i Aten. Og doping da, så klart. Masse heroin.
Heroin?
Ja, heroin og, en blanding av heroin og kokain.
Hvem det som fikk for seg
at det skulle være en god idé? Det var i 1904, og i 1908 så brukte gutta en blanding av heroin og stryknin og kokain for å få opp farten da, på slutten.
Heroin?
Ja, litt heroin og mye kokain. Ja.
Ja,
litt heroin og mye kokain.
Ja. Hva annet har vi gjort av dumme ting når det kommer til å dope oss?
Mange som har fått i seg brennvin i løp. Og,
hjelper eksempel, det altså?
Jeg tror ikke det, men de brukte det for det.
Ja.
Og så har det folk som har vært alkoholikere da, og som har løpt og likevel vært gode da.
Men akkurat maraton det liksom selve distansen I ja. Løpingen står liksom så tydelig fram. Men det var jo ansett som ganske farlig det I starten.
Ja, for at du kunne jo dø. Det ble sagt at han som brakte beskjeden fra maraton til Aten, at han døde, det jo bare tull, for det litt sannsynligvis ikke sann en myte da. Men at du løp maraton, så kunne du jo stryke med. Det var forbudt for damer helt fram til egentlig 70-tallet. Og mannfolk måtte undersøkes, og det var jo ganske farlig, for de fikk ikke lov til å drikke I begynnelsen, så fikk de ikke lov til å drikke de første 2,5 mila. Så det var mange som da fikk det på grunn av at de ikke fikk lov til å drikke, for det var ansett som å være farlig å drikke også, underveis, mange steder.
Farlig å drikke?
Ja, vann altså, underveis. Ja.
Ting som jeg ikke skjønner hvorfor det ikke har blitt en tv-serie av, enten på Netflix eller HBO, for det ser helt fantastisk ut, noe som ble arrangert I 1928. Da ble arrangert et løp tvers over ja. USA. Det høres ut som en perfekt historie for en tv-serie, for det gikk jo galt på alle tenkelige måter.
Ja, det var jo en amerikaner, Payne, som da...
Bra navn!
Ja, Payne, ja. Han som vant et pain. Men det var arrangert, og det var som et sirkus og karneval. Og det var jo en indianer som vant til slutt, da, for det var masse oppmerksomhet, men det var mye sånn rot for mange juksa, og de skulle løpe fra en by til en annen, og var arrangert I 28 og 29. I 29 var det en finne som vant, en som het Johnny Salo. Han fikk for øvrig en baseball I huet og døde like etterpå. Men I hvert fall så var det da store begivenheter, og det har jeg interessert meg spesielt for da. Ja. Det finnes jo mange bøker om det her, og jeg har jo til og med intervjuet folk som, da jeg skrev boka, så levde det fortsatt en type som var med der, som jeg klarte å spore opp, altså.
Men det løpet ble ikke noen stor suksess.
Nei, han tappte masse penger altså, Det har blitt en klassiker sånn, et kult hendelse da, kan si historien.
Ja, dere får lese boka, det meget godt beskrevet. Det burde blitt en tv-serie ja. Du, har du noen favorittpersoner sånn, ja. Fra løpeverdenen?
Jeg har jo mange egentlig, men en Henry Rono
ja.
Fra Kenya, født I 1952 28. juni var det vel 1978 stod jeg på Bislett I Nordisving sammen med fatteren og tre brødre og så da, eller to brødre og meg da, tre brødre til sammen og da så vi Henry løpe på 7.32.1 det var nærmest en sånn religiøs opplevelse og han tenkte jeg intervjuet da jeg skrev boka og jeg sendte brev til han for han bor I USA, jeg fant den på nettet da og han har bodd der, fra Kenya og jeg var ute og løp en dag, så fikk jeg en telefon «Is Jenny Rolnok calling from Albuquerque, New Mexico?» så var det han som ringte. Så tenkte jeg, I stedet for at jeg hadde dratt til han, så får jeg en til Norge. Så jeg fikk en til Norge via en sponsor. Han bodde hos oss på Korsfold, og der har vi et rom I kjelleren hvor det var gris under krigen, altså Rono da, gris. Så han bodde da på Rono-rom I huset vårt på Korsfold. Og han en jævlig grei kar, har vært alkoholisert, har innlagt 17 ganger på rehab, og han var tørlagt da vi traff han. Og han brukte mobiltelefon, så jeg glemte da at alle I Afrika hadde mobil, for jeg sa, bruk telefonen, Rono, du min venn, så etter 3 dager så ringte Televerket, han ringte for 10.000 på 3 dager. Han ringte for 17.000, men det dekket sponsoren da. Og han hadde ikke noe særlig stedsans, han var I Brummedalen hos mutteren og fatteren, og da løpet seg vild, så ble mor oppringt, det var en svart mann som løp rundt og rundt I rundkjøringen I Brummedalen sentrum, Henry Rono. En skikkelig kjernekar altså. Og han det ringte folk fra hele verden til oss da han var hos oss, så han var jo da, satt jo 4 verdensrekord I 1978 og så ble han alkis, eller alkoholisert da og levde som uteligger da I USA. Og
etterpå liksom, han etterpå, ble utligger.
Ja, han gjorde stadig forsøk på comeback, kapittel heter Mr. Comeback, og han var uteligger og levde da på sånne hospice og sånn, og sov på gata og var ganske feit, og de fant den da opp I Las Vegas, og da løp han på 1.04 på halvmaraton, da var nesten 40 år og altså hadde sånn enorm talent, altså han er fra en sånn løperslekt, altså hvis du husker det som het Wilson Kipketer, som da slo Weber Rodal, han tremenning eller søskemann til Henry Rono og Rono betyr født når geitene kommer hjem på beite om kvelden Kipketer betyr født på verandaen Paul Tergat da, som var en kamerat han, det ble født at faren har skakt huet de har sånn navn etter sånne rare ting så Henry han en av mine favoritter og en kjernekar og han har vært I Norge flere ganger så han har et rom I huset vårt da, som en bor Rono-rommet da, der bor han fast
Hvordan går det med han nå?
Jeg har e-postet med han, jeg har ikke hatt kontakt med han I siste, men han løpstrener I Yemen en periode, og da vet jeg at han ringte, da, og da var han hadde han Al-Qaida I herdene, sa han. Men the traffic is crazy, så han hadde Al-Qaida I herdene, men det gikk bra da. Henry Rono I Yemen.
Hva var det som var så bra med han som løper da, før det gikk?
I 1978 så vant han 56 av 60 løp, og da 3 av de løpet var han hare, og så siste løpet så ble han slått, så han var altså verdens beste, og han en veldig sympatisk type, sannsynligvis vil vi si at den manisk depressiv eller bipolar, litt sånn skjør syke, og han var den beste, kom aldri til OL, men det var altså da så god at han reiste rundt i Europa med en koffert med penger, og koden var 4 nuller. Ja, det var mye penger. Altså en helt spesiell kar, altså. Henry Rono.
Finne har også fått plass I boka di. Ja, Paavo Nurmi
er jo glad. Han var født I 1897, og faren døde tidlig, så han hadde ikke råd til å kjøpe kjøtt, så han ble vegetarianer, og han jobbet da på en klesbutikk I Turku I Åbo, og der skjøv han klær opp og ned bakkene der, så han fikk sterk leggmuskulatur. Han trente mye med hatt og frakk, for hvis han ble tatt på fersken og trene, så måtte han da si at han var... Altså, det var fare for å bli lagt inn på asyl, da, for det var to typer som løp, det var de som var gærne, og de som da var forbrytere. Så han var da verdens beste løper I 20 år av Paavo Nurmi. Og han ble tatt for å være proff og ble dømt da og ble utelukket fra OL 1932.
Ja, for det var ikke lov å være proff ganske lenge I
år. Det var forbudt lenge, ja, frem til 80-tallet.
Ja, og så løste de det, for de måtte jo ha penger for å løpe.
Paavo Nurmi, han kunne for eksempel si det at han løp for eksempel på Bislett da. Morfar som var født I 1914 så Paavo Nurmi løp på Bislett I 20 år, og da kunne Nurmi da om kvelden være på hotellrommet, så kom kanskje Stevnar selv og sa det. Jeg vedde 1000 kroner at de kunne klare å hoppe over den stolen. Jeg vedder imot, sa Nurmi, så hoppet han over stolen, og så fikk han 1000 kroner. Så fikk han penger for å vedde mål, ikke for løpet, da.
Ja. Sånn ordnet det, liksom.
Sånn ordnet det, ja.
Ja. Var det mange som opplevde, liksom... Fordi altså, det skulle jo være folk som ikke tjente penger, det skulle være vanlige folk, liksom.
Ja.
Ikke profesjonelle løpere ja, lenge ja. I OL.
Ja.
Var det mange som var dritgode, som ikke fikk vært med, liksom? Det mange resultater fra sånn...
Det ikke så mange resultater, egentlig.
Som egentlig burde vært bedre, fordi det ikke var
Det var sånn at de som var I OL var ofte, fikk ofte penger under bordet. Jeg vet at Jesse Owens... ble jo tatt for proff etter karrieren, og en som heter Kruska Larsen fra Ranheim, Ernst Kruska Larsen, han var jo da vegetarianer, han drakk flytende, eller fløte for å holde vekta, og han var da, tok jo bronsje I 1956, så han løp opp til 3 økter om dagen, og det var 1 tempo, det var full pinne. Så han var en sånn norsk nordmann da, som var I verdenstoppen I løping, og amatør med full jobb.
Mm.
Han løp da på vei til Melbourne I 56 OL, så løp han inn I flyet, hadde 3 økter inn I flyet. Og når han skulle til Oslo, så kjørte kona bilen, så gikk han av bilen på Kongsvold, så løp han til Hjerken. Og han en artig kar, han døde I fjor, men han var en sånn løpetype da, som var legendarisk I Norge, og han var vegetarianer, så dro han til Sverige I 1946 for å kjøpe 2 kilo rosiner. Tok toget 10 mil da, men da fikk han bare lov til å ha med seg 1 kilo rosiner tilbake til Norge. Han var altså da Norges beste løper da I 50 år, på 3000 hinder.
Vi må rekke et par raringer til også her på tampen. Percy Cerruti.
Ja, han var født I 1895 I Melbourne, og han fikk da nervesambrudd I slutten av 1930-årene, og han fikk da beskjed om at han kom til å dø ganske snart, og da begynte han å gå som trening. Han la om kosthold, begynte å leve da på frukt og grønnsaker, og hele korn begynte å gå tur, og en dag så var han ute gikk tur langs galoppbane I Melbourne, og så han noen hester som galopperte, så begynte han selv å galoppere, og da begynte han å løpe seg tilbake til helse og begynte da å trene. Han skulle arle fram det som het stotans, en blanding av stoikere og spartanere, og opprettet en sånn løpecamp da I noe som heter Portsea, som da en forstad eller en kystby I Melbourne. Jeg var der for øvrig for 2 år siden. Jævlig fint. Og han trente fram en kar som het Herb Elliott da fram til OL 1960. Han traff jeg I Australia I 2011, for jeg intervjuet mange av de løpere her, og traff da han Elliott der, og han var jo helt gæren, han ser rødt, men han mente at han mente at han ikke skulle dø, så han gikk aldri til legen, og han fikk da en dødelig sykdom, og gikk til legen 5 dager før han døde, og da døde han 5 dager senere. Men I hvert fall, han var da en sånn, og han stod bak joggebølgen, og han stod bak mye som blitt mainstream I dag, med helse og med trening, Percy Cerruti, og han mente at du skulle elske smertens landskap, altså du skulle oppsøke smerten, og han mente at du ble et bedre menneske av å pine deg gjennom idrett, og han mente at det var en renselse fysisk og psykisk. Han var da en trener for Elliott da, som vant I OL-gull I 1960 I Roma på 50 meter. Det finner ligger på YouTube.
Og så det å bli trent av en mann som mener at liksom, smerte veien.
Han var jo gæren, men ja. Elliott han satt seg mot 1960, og da ble han fikk jo 6 unger etter hvert. Jeg traff han I 2011, da han tapt 23 millioner på børsen, så han australiske dollar, millioner dollar, men han fortsatt penger, så... Han var da en type som gikk over I næringsliv, ikke var løper så lenge da. Han var løper til han var 22 år, og så ga han seg.
Det noen normale folk I dette miljøet som løper langt?
Jeg vet ikke, men av de aller beste så det ofte veldig spesielle, for skal du bli veldig god I noe, så idrett og sånn, så må du være litt spesiell. Og, det jo de ekstreme typene som når opp I langløp, og det jo ikke sunt å løpe så langt, men all elitidrett jo usunt sannsynligvis. Det beste sånn som jeg gjør, jeg trener jo kreften inn I kroppen. Prøver å drive med trening som bra for meg da, I det lange løp. Mens de som konkurrerer vil jo da presse tida lengst mulig ned.
Altså noen du skriver om I boka di jo direkte onde. Ja. Da tenker jeg spesielt på Ma Junren.
Kinesisk trener, født I 1940, har vokst opp på landsbygd. Han måtte løpe 10 kilometer alt og frem til skolen hver dag og trente da kinesiske damer som da satt I verdensrekorder og vant mye I begynnelsen av 90-årene. Og de brukte jo da skillepaddeblod, ble det sagt. Eselskinnsuppe, men de løp da som strutser, så han fant da jenter som lignet på strutser.
I kroppen liksom?
Ja, i kroppen, og så fikk de strutserløpesteg da.
Altså, så han var det løp fram, som strutser?
Ja, løp som strutser, ja. Så han arla fram strutser, altså kvinnelige strutser da, men at det var mennesker, det arla fram da på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, og de satt jo verdensrekord som står enda faktisk, på 3000 står vel den enda, tror jeg.
Ja. Men han var kjip også, han var jo ikke noe hyggelig med utøverne sine.
Han var rett og slett knallhard og hadde en disiplin som selv ikke kinesere tålte, altså for de tåler mye mer disiplin sannsynligvis enn nordmenn, og han kjørte altså knallhard disiplin, kadaverdisciplin, og ble da sparket av sine egne trenere. Med junioren,
ja. Ja, han banket jo utøvere litt, ja. Og han var I det hele tatt.
Han hadde en sånn plan for alt de gjorde, og var jo veldig intelligent og flink, men var da så bikket over, da, kan du si.
Hvem den morsomste løperen vi har akkurat nå? Det noen som du bare koser deg med når du ser, fy faen, der har du en gærning, der det mye rart. Han skal jeg gjerne ha 10 minutter med og bare snakke med.
Jeg vet ikke om det noen akkurat nå, for at jeg synes det morsomt med brødrene Ingebrigtsen, fordi de så gode og sannsynligvis kan bli verdens beste. Ja, bli verdens beste. Jakob jo da verdens største talent, som registrert, I hvert fall på 1500. Så det artig at det går an å få fram sånne typer I Norge. Det helt utrolig, for vi jo bare 5 millioner, og løping mye avhengig av mange ting, men du må ha noen spesielle forutsetninger for å løpe fort når det litt lenger. Du må ha en kropp som egner seg til det, og så videre og så videre. Så det ikke bare å løpe. Alle kan ikke bli like gode til å løpe.
Og de jo ikke normale, de heller, alle som har sett på den TV-serien.
Jeg har ikke sett på det, men de I hvert fall interessert til å bli veldig gode til å løpe, og da må de gå litt utenfor normen. Mm.
Jeg vet du har 3 bøker som du skal levere.
To,
ja. 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 Men det var 3 I løpet av året, tror jeg det var.
Ja, det kommer 3 I høst, men det 2 ja. Som skal være ferdig en uke her.
Ja, ja. Nettopp. Du den mest produktive mannen jeg vet om. Du må si noen ord om hva du skriver på nå, hvis jeg har her.
Det ene en bok om skisporten I Trysil, 544 sider. 360 bilder kommer ut I november, 2. november, og den andre bok om 3 ungkarer på et husmannspass oppe I Nordirland. Det var de som ikke vasket etter at mora døde I 32, så vasket nabokjæringa I 54, og da var det brukt av kniv på dørhåndtaket, for det var så mye med kumøkk. Den skal jeg levere på fredag.
Ja. Hva den siste da?
En bok om skihopping som heter Før etter Virkola. Ja. Kommer ut på Jylland 10. oktober, eller I begynnelsen av oktober. Om hoppsporten fra 40-tallet frem til Boklöv.
Jeg skjønner ikke at du rekker det, Thor. Det var helt ærlig.
Jeg har følelsen av at jeg en pensjonist som driver og pusler, men
Nei. Du tar feil. Vi har kommet til vei senere her. Jeg skal bare minne om at neste rekommandert blir mandag 30. oktober her på Postkontoret. Da skal vi ned på de minste tingene, nemlig mikrometeoritter. Det stjernestøvjeger og forsker Jon Larsen som tar turen. Det ganske vild historie. Forskere har da lett etter stjernestøv, små mineralpartikler fra verdensrommet I over 100 år, uten å finne det annet enn dypt nede I isen på Sydpolen og I støvhalen til kometer. Men Jon har da klart å utvikle en metode sånn at alle kan finne disse mikrometeorittene, og du trenger ikke reise lenger enn til nærmeste hustak, bevepnet med en modifisert feiekost. Han har til og med vært på besøk hos NASA og vist hva han får til. De trodde ikke på han, men han tog fram feiekosten og beviste at han hadde rett. Han kommer hit for å forklare hva han driver med, og vise også fram feiekosten, håper jeg. Hvis ikke så blir det kjedelig. Men det først om en måned. Nå vil jeg at dere skal gi en stor applaus til mannen som blir å finne bakerst I lokalet med masse bøker om kun kort tid. Thor Gotaas! Produsert av Rubicon Radio.